Voice of America. ካብ ዝተፈላለያ ክልታት ኢትዮጵያ ዝተወከላ አምባሳደራት ሰላም ተባሂለን ዝተሰየማ ኣዴታት ናብ ከተማ መቐለ ኣትየን ኣለዋ። እተን ኣዴታት ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተራኺበን ፃውዒ ሰላም ተቐበሉና ኢለን። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ ዘተ ኣብ ትግራይ ሰላም እዩ ዘሎ፣ ኣብ ካልእ ከባቢ እውን ሰላም ክሰፍን ክንሕግዘክን ኢና ኢሎም እውን ሙሉጌታ ኣፅብሃ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
ካብ መላእ ክልላት ኢትዮጵያ ዘተወከላ 22 ነዴታት ኣምባሳደር ሰላም ተባሂለን ዝተሰየማ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ፀገም ሰላም ንምፍታሕ ኣብ ክልላት ዑደት እናገብራ ስለ ሰላም እናሰብካ የን። ሎም መዓንቲ ናብ ከተማ መቐለ ብምእታው ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዘትየን። እተ ነዴታት ስእነት ሰላም ኩሉ ዝጎድእ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዘለዎ ፅልዋ ዝለዓለ እዩ ብምባል መንግስቲ ትግራይ ድማ ንሰላም ግዱእ ከበርክት ንፅውዕ ክብላ ተዛሪበን።
ሰላም ፈለጋ ሰላምን ለማብሰር ነው መጣ እኛ ሴቶች
አለሻ ሰላሚና መጺና ብዛዕባ ሰላም እውን ብስራት ክንዛረብ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ዕድሜና ሰላም ሲኢና ናይ ደቅና ንብዓት ምኽኣል ኣብና መጺና ክትቕበልና ኢና ንደሊ። ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላምና ይቀበል እየን ዝበላ እተነዴታት ከካብ ክልሉን ምምሕዳር ከተማታትን ከክልተ ዝተወከላ የን። ክሳብ ምላሽ ዶክተር ደብረፅዮን ዝሰምዓ ድማ ኮፌ ንብልን ብምባል ንሰላም ዘለኩም ቅርብነት ግለፁልና ክብላ ተዛሪበን እየን። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ዘረቦም እተነዲታት ንሰላም ዘለዎን ተበግሶን ኢዶም መንግስትን ህዝብን ትግራይ እውን ንሰላም እናሰርሐ ፀንሐን ሰላም ክልል እውን ሓልዩ ዝቐፀለ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ሃገራችን ብፈጣን እድገቷ ነው የምትታወቀው፣ አሁን ግን ብዙ ሰው በማፈናቀል ነው የምትታወቀው ያለች። ይሄ ሀፍረት
ብቁልጡፍ ቁጠባ ብዕቤት እያ ትፍለጥ ሃገርና። ሕዚ ግና ብብዙሓት ሰባት ብምምዝባል እያ ትልለ ዘላ። እዚ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ። ኣብ ኩሉ ከባቢ መመዛበል ቦታ ንገብራ ዘለና እዚ ሃገር ከምዚ ዓይነት ለውጢ ዲና ንሕና ንፅበ ዝነበረና ጥንኩር ጎንታት ተሓልዩ ካሊእ ዓቕምን ጉልበትን ኢና ንደሊ ዕቤት ኢና ንደሊ እምበር ክንበታተን። ሕዚ ግና ናብ ኣንፈት እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ንዓኽን ከም ዘጨንቐክን ንዓና እውን ዘጨንቐና ጉዳይ እዩ። ዘሕስበና ብዛዕባ ሰላም ትግራይ ኣይኮነን። ትግራይ ማ ዝተረጋጋ እዩ። ህዝቢ ኩሉ ተሓባቢሩ ሓደ ኮይኑ ሰላም ሓል እዩ። ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ዘለዎ ፀገማት ክፈትሕ እናፃዕሪ እዩ ዝርከብ እዮም ኢሎም። ብቐፃሊ እተነዲታት ንሰላም ዝጀምሮ ከይዲ መንግስቶም ከም ዝሕግዝ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም።
ስለዚ እኛም ከናንተ ጋር ነን፣ ከናንተ ጋር ባንጓዝም
ንሕና እውን ምሳኽን ኢና። ምሳኽን ሓቢርና ዋላ ተዘይ ተጓዓዝና ሓቢርና ክነለና ብናይ በዓልክን ተበግሶን ሚኒስትር ቤት ዕዮ እውን እናሓግዘክን። መንግስትን ህዝብን ትግራይ እውን ኣብ ጎንክን ምዃኑ ክትፈልጣ ይግባእ። ዝጀመርክኖ ሰናይ ስራሕ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ከም ትግራይ ዝሓሽ ሰላም ክህሉ ግደና ክነበርክት ድልዋት ምዃንና ክገልፅ ፈቱ። ብጣዕሚ ነመስግን፣ ክብሪ እውን ኣለና እዮም ኢሎም። እተን ኣምባሳደር ሰላም ተባሂለን ዝተሰየማ ኣዴታት ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያን ሰላም ዝብል ፅሑፍ ዘለዎ ባንዲራን ንምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ረኪበን እየን። ዶክተር ደብረፅዮን ድማ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ንሰላም ዘለዎ ድልውነት ንምግላፅ ንኩለን ኣዴታት ፃዕዳ ሕብሪ ዘለዎ ቀሚሽ ብውህብቶ ኣበርኪቶም እዮም። እተን ኣዴታት ምስ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ክልል ትግራይን ብተወሳኺ ድማ ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እውን ዘትየን እየን። ካብ ትግራይ ዝተወከላ ዝዘራረብክወን ኣዴታት ከም ዝገለፆም ልዕሊ ኩሉ ንሰላም ቅድሚት ስለ ዝሰራዕና ውልቃዊ ስራሕና ገዲፍና ኣብ ኩለን ክልላት እናተንቀሳቀስና ብዛዕባ ሰላም ንሰብከለና ኢለን።
ናይ ሰላም ኣምባሳደራት ኮይንና ዘውርና ብክልሉ ምንተወላድ ብሎም ኩሉ ነገር ክስማዕማዕ እዩ እማ ብይ ክልልና ከይድና መልእኽቲ ካተሓላልፉልና ብሓደ ኮይንና እንድሕር ኮይንና ብሓደ ደቂ ኣንስትዮ በየክልሉ ተዋፅእና እንድሕር ዘውርና ናይ ኩሉ ብሄረ ብሄረሰባት ፅቡቅ ኣርማየና ድብል ሕዝና እኖ ካብ ኩሉ ክልል ኣመፃና ዋላ ድሕንነት ንሃምድላዩ ኣሕና ግን ብድሕረና ንወለዶ ሰላም ክሰፍነሉ ክኽእል ኣድና ክዓቢ ጎንፂ ተይኮነይ ናይ ምሁራት ማዕበል ትኾን ናይ ሃፍቲ መእረም ምእከብ ትኾን እምበስተራት ክመፅሉና እዚ ስለ ንኾነ ድልየትና።
ደቂ ኣንስትዮ ብብዙሕ ነገር ሰላም እንድሕር ለየሉ ተጎዳእቲ ኢና። ልምንታይ ወድና እዩ ልጉዳእ ኣሎ፣ ሓውና እዩ፣ በዓል ገዛና እዩ። እና ዝኾነ ችግር ተተፈጢሩ እኳ ልወድካ ክተልዕል ጥንሲ ሒዝካ ከብድካ ቆልዓ ሓዚልካ ዝባንካ ክትጎየይ ትኽእል እና ስለዚ ቅድሚ እዚ ምፍጣሩ ዝመፅሊ ኩነታት ፅቡቅ ስለዘይኮነ ሰላም ንፍጠር ብልብል ኢና።
ኣብዚ ከድኦ ድማ ህዝቢ ይኹን መንግስቲ ንሰላም ዘለዎ ቅርብነት ይገልፀለን ከም ዘሎ የን ተዛሪበን።
ባህር ዳር ይኹን ኣብ ትግራይ መፅና ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ዳግንና እዮ ምላሽ ፅቡቅ እዩ ድህዝብና ናተሓላልፍና ሰላም ደላዩ እቲ ህዝቢ ግለሰባት እኦም እዚ ክሕምሱ ድብሎ ኢዳ ኣምሓራ ክልል ኩሉ ሰላም ደላዩ እቲ ህዝቢ ሰላም ደላዩ ትግራይ ክልል መፅካ ኩሉ ሰላም ደላዩ ኣብ ጎንኹም ኢና ምስኣኻትክን ዋላ ተደይ ትጓዓዝና نسلام أمبسادرات حازل بقولنهم هنا كأخذنا ينفلي بكل مدين هنا دبليو أبدخلنا يوم الأختننا
ثم مرار حال اللول سلام قبلنا لا دسيد ما لتقبلوا من أيام بحر دارنا جميعنا عن سلستار وعتبوتاتنا سرحنا قد أمنا مكربيت أخي وأم نيرونا هاي ما نتبوتات نيرو عور اسم محدار كلمة لنا انتنو نبلو لو على سرعتنا سرعتوس تاخي الخمس تستخاخلو يخوم ينعمل أختنا علف أفتخالي ينورست قلقن معروب خينا بيهيري تفلويو إيينا تنبركيخنا إينا لمينا
تنديتات قعزون بكل الامحراك تما بوهر دار الزجمرا خوينن دحري نايت سيقرايز عن حيتن دما نابي كل العفار كم رحاين نريدو دمز أميركا ملقيتات بها مقلم
بخالوغن زن سلام زنافقنن حدنت تأمينن الديتات سلام سلام النابلا ناي سلام قعزئن بختما بوهر دار كم جمرا وكلنا أسير مسقانا وكاب بوهر دار تنقرنا عبر داراش بيت مهري اتخلي من السيات بحر دارنا دي سببان عدنتو من حولنتو من بفقرين متأسسار متنا الديتات كمستقبل ونيو تقلز اتنا الديتات بزعرب اوزنا برا محسنتا لبو ذيتا سابري من السياعي نبرا انتبل نتي عبر داراش نبرا خونتات بمرأي
يوان سميلين سيدوكي توقع من السلمتا اتفاسفرون برنا
نا 5 مليون عديتات وكلنا هالمجلس خلنا كم زي تحفر الناس لن نفلتنا هاجر كم زي تركب كم نفلتنا سلطان كم تستجاجرون نفلتنا أرسعر حرس سلامي نزلنا نتاز تولدت سلام نسخاتكم يخوم كتعبيوة دحر دقيم نسخاتكم إنها اللهم أي كنبكننا
بتجيت زموتو من إسيات يوهين جزءهم حاديكم بزس الدودو حسناتنا ديتاتن رح راحي اسم عنن بزمغني عدما أب ملئت تهاجر تزواويلن نسلام نمسباح ناب منستري سلام حتى أن كم زقربان منستري سلام دما زتا مسراتورلو علاما ونسو مخانو كنتا تطاعمو لإخونا اللوتبل ويزارو خليفيا يوسف
አሁን ትልቁ ነገር ወጣቶች እየተገደዱ ብቻ ማደለም በጣም አሰቃቂ ግድያ እየተገደሉ
ሐጅ ተዓቢ ነገር ምን እሳት እና ተቃተሉ ጥራይ ዘይኮነስ በዘስ ከሐከ ሐገባብ ይቃተሉ የምዘለው ንሳቶም አብዝሞቱል ወን አደተ ጎዳኢቲያ እድሜ አሙሉ ያ እና ሐዘነት ነበር ሰላም ደቃ ኸዝረከሎ ዘሐደርሉ ማህፀኙ ዝደፈር ዝጠወጡ ቢዝንከስ ስለዚህ ሎሙ በወገን መንግስት ጥጡህ ባይታ ስለዘሎ ህቶ አብዝላዓለሉ ቦታ በስነ ስርዓት መህታት እና ተኻለ ምቅትታል ምድማይን ምባአስን ጠጠው ይበል ያትብል ዘላ አደ
አብ መምህዳር ከተማ አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አዴታ ሰላም ተንበርኪኸን ብንብዓት ክምሕፀና ከለዋ ኣብ ውሽጢቲ ምንብርካኽ ዓብዪ ናይ ይቕረታ ኣብ ውሽጢቲ ንብዓት ድማ ዓብዪ ምሕረት ምህላው ክነስተውዕል ይግባእ ኢሉ ብዛዕባእቲ እተን ኣዴታት ዘሕለፍኦ ናይ ሰላም ምሕፅንታ ርእቶኦም ዝሃቡ መንእስያት እዘን ኣዴታት ዘሕለፍኦ መልእኽቲ ንዓለም እውን ዝተርፍ እዩ ይብሉ
እነዚ እናቶች ከምንም በላይ ይሄ መልእክት ለኢትዮጵያ ወጣቶችና ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን
እዘን ኣዴታት ዘመሓላልፍኦ መልእኽቲ ድዕሊ ኩሉ ንኢትዮጵያውያን መንእስያት ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝቢ ዓለም ከይተረፈ ክመሓላልፍ ዘሎ መልእኽቲ እዩ ንዓይ ናይ ዝዓመት ከቢድ መልእኽቲ كبيد ناي حدرا قال تقبل كل ما علت إيو إليه زأمن
إتن ناي سلام حواري أستبهل عديتات قعزئن ببهر دار جميرن دحريقو نمقالن ناب ملئتي إتيوبيان نتزواورا نسلام من عرق إن كم زقوس قوسا نمفلات تخائل الله